Ars Artifex Umetnost Umetnik
Korčulanski džir naziv je nove knjige Olivere Skoko, kustoskinje Narodnog muzeja u Zrenjaninu, u kojoj nam predstavlja život baroknog slikara Tripa Kokolja. Knjiga je naišla na simpatije čitalaca u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, a u današnjoj emisiji je kroz razgovor stavila Svetlana Mladenović. Art Abstract je izložba autorski projekat Ane Marinović, diplomiranog grafičara, koji je realizovan u okviru udruženja Kreativna fabrika. Izložba je podeljena na dva dela. Na oba dela će radove predstaviti ukupno 40 umetnika, a otvaranje drugog dela kolektivne izložbe na temu Ars Abstract je sutra, dakle u četvrtak, a kakve radove ćemo gledati na njoj, to će nam preneti Dejana Jočević. Petar Sekulić je za Mix Pultom.
For you.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
blinded by science, I'm on the run. Blinded by science, where do I belong? What's in the future? Has it just begun? Blinded by science, I'm on the run.
This city desert makes you feel so cold. It's got
Umetnost, umetnik.
Donosimo priču o zanimljivoj izložbi Ars Abstract, koja je autorski projekat Ane Marinković, gde radove predstavlja ukupno 40 umetnika. Dejana Jočević.
Udruženje Kreativna fabrika već dugo vremena organizuje najrazličitije projekte, afirmišući stvaralaštvo mladih umetnika, slikara, grafičara, fotografa. Izložbe koje organizuju u Noćnoj galeriji u Lominoj već nekoliko godina promovišu stvaraoce najrazličitijih izraza, kaže Ana Marinović ispred ovog udruženja.
Udruženje Kreativna fabrika već nekoliko godina organizuje konkurse na različite teme. Ove, imali smo do sada mini art, art abstrakt, ja volim grafiku i mnoge druge. I projekat koji je sve vreme aktualan za samostalno izlaganje, koji se zove Dosije umetnik. Promovišemo, trudimo se da ispromovišemo uglavnom mlade umetnike, ali tu su umetnici svih doba, ove, nije ograničenje u godinama, ali ovde nekako dajemo akcenat, više dajemo priliku mladima, zato što jel se nisu imali mogućnosti do sada negdje da izložu, pa gledamo da ih ispromovišemo.
Art Abstract je njen 10. Autorski projekat. Obimna izložba abstrakcija podeljena u dva dela.
Kao što sam naziv izložbe kaže, u pitanju su radovi na abstraktne teme. Sve tehnike su zastupljene, znači slikarstvo, grafika, fotografija, crtež. Selekciju je prošlo ovoga puta 40 umetnika. Izložba je podeljena u dva dela, znači dva puta po 20 izlagača, a prijavilo se preko 100.
Prvi deo izložbe je postavljen još samo danas, dok se sutra otvara drugi deo Art Abstracta sa 20 novih radova. Njih možete pogledati u noćnoj galeriji Petak do kraja meseca.
Dressed in fur, when I see the quiet street, I always think of her. Not the way she is now, but the way that she was then. Sometimes you can't go back again.
Imaš sliku, a nemaš ton. Uključi radio. Beograd 202.
Sonata, oh, 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 o ispraštanja, dugi sati u samoći jedne ljubavi, divne radosti što eto sve ima sjaj te sonate.
Shower.
Olivera Skoko, koja je kustoskinja Narodnog muzeja u Zrenjaninu, objavila je zanimljivu knjigu o životu baroknog slikara Tripa Kokolja. Zove se Korčulanski džir. Detalje saznajemo od Svetlane Mladenović.
Najugodnije je kad uz obalu činiš kaki džira, vitar te gladi po tilu, ali ti taj lipi ugođaj traje koliko maški muž, jer prin zalaska sunca vitra više ni. Taj korčulanski džir poslužio je Oliveri Skoko da naslovi priču o junacima našeg, ali i jednog davnog vremena koji su hodili istim stazama i svi imali neki svoj džir.
Džir ima višeslojno značenje i meni je zbog toga bilo zgodno da je upotrebim za naslov knjige. Džir bi moglo da znači kao krug, moglo bi da znači jedna onako šetnja, kretanje, moglo bi da znači stil ili modus ili način, kad hoćemo da kažemo to nije moj džir, recimo da se ne uklapa u neka naše interesovanje ili tako dalje, ali je meni bilo zgodno da stavim u naslov ovaj, zato što prosto govori o jednom onom putovanju avanturističkom kroz istoriju.
Doktorand Ivan kreće put Korčule da upotpuni znanje o delu slikara Tripa Kokolje s kraja 17. i početka 18. veka, ali istovremeno čini džir kroz sebe, preispituje svoju ljubavnu vezu. Barokni slikar Tripo Kokolja, koji je oslikao Gospu od Škrpjela, stiže na Korčulu tri veka ranije da dovrši svod crkve svih svetih. Marljivo radi i druži se sa meštanima, sve dok iz temelja ne uzburka život malog mista svojim golim ramenom anđela. Dve paralelne priče, bogato oslikane rečima, uz obilje ukusa i mirisa.
I onda nekako mi je bilo logično da čitaocima prosto poturim pod nos sve te mirise korčulanske, da ih uvučem u svet tog nekog letnjeg hedonizma, sve ono što negde osjećamo kad odemo na more, ali malo i više, malo sam morala da uvedem i malo istorije, malo kulture, sve ono što je obeležje tog jednog zaista grada koji ima bogatu prošlost.
Ova knjiga ima i zvuk.
Pošto ima tako muzike koja je negde meni vrlo lična i čitaoci će tu moći da prepoznaju i da čuju i naravno i Klape, i Arsena Dedića, i Rundeka, i Indekse, i Ibricu Jusića, i Benija Gudmena.
I sočni, autentični dalmatinski jezik daje poseban šmek. Tripo Kokolja krenuo je iz Perasta, pa i roman tu imao prvu promociju.
Prva promocija je bila u Perastu, što nekako je bilo logično jer i roman počinje upravo pričom koja se tamo odvija. Na poziv gradonačelnika Korčule boravili tamo, imali zaista lepu promociju, fino su nas dočekali tokom ovog leta u Herceg Novom. Dve promocije u Beogradu su bile, prosto nekako gde god postoji interesovanje, knjiga i ja eto sa njom nekako prateći smo tamo.
Čitalaca mnogo u Boki, Dalmaciji i Srbiji, pa je objavljeno i drugo izdanje kao U dešpet političkim podelama i fureštama. Svejedno da li ste Word ili Excel tip, kako jedna junakinja definiše tipove ličnosti, svejedno kojim od ovih mnogoimenih naših jezika govorite, razumećete poruku. Da bi se svako mogao krinut na dobro kad bih ti. Čast ima svoje brime, ali koliko god je teško, di god ne moreš sačuvati nju i posal, malo kad gre to skupa. Ili nešto od mudrosti ovog vremena, da biste stigli gde se krenuli, ne zaboravite da stanete. Sam život je jedan veliki džir, samo u tom krugu nikada nismo dva puta u istoj tački. Zato je dobro ponekad okrenuti peščanik horizontalno u trenucima sreće i zaustaviti vreme da sreća potraje.
Every generation has its way. destiny. I need to disagree. Who's getting in the way? Newly hedging. Songs. Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song.
She said,
in my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. A need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. A need to disagree. But wounds get in the way. N'oubliez jamais. What is this game? Searching for love or fame? It's all the same. What numbers? That love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way. But you never forget. I love you. Every generation has a way to go.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
I know you had a little life in you.
clouds, I live the life of a millionaire, spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, didn't have a friend and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. 'Cause nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I don't have any. If I ever get back on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, no one can use you when you're down and out. Yeah, when you're down. As for friends, I don't have any. If I get back on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without any doubt, nobody can use ya.
Umetnost, umetnik.
U 18:42 došlo je vreme i da podelimo neku lepu knjigu zbog toga što
202 vam daruje
zajedno sa izdavačkom kućom Clio jedan roman, zove se Nađove grobnice. Napisala je Miriam Blede. Po svemu sudeći, ova knjiga je intrigantna, bavi se spomenicima koji su na neki način u isto vreme za jednog umetnika omaž, poetska neka poruka i tako dalje. U svakom slučaju, Miriam Blede, Nađove grobnice u izdanju Klija. To je ono što danas možete dosvojiti. 011 324 9202.
to my head. Make me forget that I still need her so. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone, it's tearing apart my blue. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Tearing apart my blue, blue heart.
2 0 2. Kako to dobro zvuči.
Yeah.
Pod sloganom Oaza 28. jula, odnosno ovog meseca, počinje 15. Šabački letnji festival nastupom Dečije filharmonije na čelu sa dirigentom Ljubišem Jovanovićem i solistom Jovanom Kulundžijom. Zbog toga ćemo sutra upravo o tome govoriti u emisiji Ars Artifex. Pored muzičkog programa u okviru koga će publika moći da čuje Gobline, Darka Rundeka, Urban and Four, Mostar Sevdah Reunion i Play, Babe, Pjesove, Psihomodo Pop, Kal, Random i druge izvođače, biće održani prateći program sa zanimljivim tribinama. Osim toga, pričat ćemo i o onome što se dešava u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Tamo je otvorena izložba Dress Code Miljane Radojičić, a u pitanju je izložba skulptura u tehnici mozaika Dnevnik jednog nomada, takođe je jedna od tema, u pitanju je roman jednog od najčitanijih regionalnog pisca sa ovih prostora, to je Bekim Serjanović. Na našem programu sledi hit nedelje, zatim koncert grupe Parni Valjak pa Jazz Klub.
Samo umetnost govori istinu.
Try to change me in any the boy.